namota dumma torban darbe mana hida gaddi faman kesa ligi dargaggo kafa oti fitiga fatama dame jarsa siyasa taun barkuma lamafja hanga kuma lamafsa de titti ojjata tu jiru qanqabame obbo daraje marga dabalo tokko obbo darajen abbasa obbo marga dabalo walin hidame jalqab esa qabamte jede gafaddeeran
magalase finne kuta yekka jerame wamamu nanno faransaayitti guyya nanno saakiko tokkootin kabame guyyaan sa jiya sadeffaa gaafa sadiiti
sadaasa jechu
eeyye
ati hojiin kee maayin
ani barsiisaan ture
eessa
rift valley civikii barsiisaan ture
finfinnee moo
eeyye
digirii kee lammataaf baraa turteennedhan dhuguma
eeyye dhugaadha riseerchii hojjechaan ture dipaartimentii African Oriental Studies jedhu irratti geopolitics and geography waan jedhu tokkon barachaa ture
eessaati
yuniversitii Finfinneerra
barnoonni kee digirii jalqabaa maalidha
saayinsii siyaasaati
waggaa meeqa barsiifteetta daraja
waggaa shan barsiiseera
sana booda jechuudha qabamuun kee
eeyye
himannaan kee inni jalqabaa galmeema gurmeessaa ayyaanoo irratti irraa jala namni gadhiifamee dhumee ati attamitti biraa hafte galmee sanarraa
haala isaan ittiin naambisanii naangallee anambisanii qofaa manni mana murtii deddeebi'aa ture
himannaan kee adda ture
himannaan koo adda hin turre yaa'u himannaan koo suma sanadha garuu tarii kan koo maqaa namaa dhaaniiru waan jedhutti adda ta'uu danda'a
maqaadhaan jechuun
hooggantoota adda bilisummaa oromooti jedhanii namoota yaadan ani namoota isaanillee qunnamus hin beekusii maqaa dha'aniiru
garuu dhumarra adda yeroosi baasan ati hin gaafannee maaliif hin hafette
gaafachuullee hin barbaanne hin barbaadusii sababiinsaa ani mootummaa kanarraa waan gaarii eegees hin beeku isaanis immoo waan gaarii godhanii hin beekanii maaliif itti yaadanii na hambisan wallaalanii na hambisne manni murtii immoo dhimma kana naaf fooyyessadhee waan hin gaafadhuuf hin qabu sababiinsaa mana murtii jechuun ofii isaatiyyuu qaama tika biyya kanaati uummata oromoo uummattoota cinqorfamoo impaayeritiillee dullaa ta'anii yookaan immoo ulee ta'anii miidhaa turanidha kanaafi qaama kana bu'aa naa buusaa jedhee gaafachuu hin barbaada kana caalaa adeemsa seeraa yookaan immoo prosiijerii deemsa mana murtiillee waan hin qabne tokkoffaa abbaan alangaa arrabsoodhaan abbootiin murtiillee namoota akka nuti xiinsammuudhaan miidhamnu jecha jajjaba nutti dubbatu haalli kunillee baay'ee nu iraarsaa ture kana wajjii walqabate yeroo baay'ee mana murtii sana wajjii walitti dhufeenyi keenyallee baay'ee laafaa ture jechuudha akka mana murtiitti ilaalaan turre
mana murtii jeeqxan jedhaniis hidhaa dabalataa sirratti muruun isaanii yaadatama waa'ee qilinxoon gubachuu wajjinis himannaa kabiraan sirratti dabalameera himannaa qilinxoodhaan warri kaan bilisa ta'anii warri kaan galmeen isaanii cufamee ba'anii ati ammas hin baane
jalqabuma gubaatii mana hidhaa qilinxoo wajjii walqabateillee mannaan keenya jibba nu filanii waanuma uummanni biyyattii kun dhaga'aa ture dararaama takka impaayira biyyattii kanarrattillee dhaga'amee hin beenne hanga yoonaallee kan nama dhibu mucaan nuti wajjiin qoratamuudhaaf gara shawaaroobitti beekne maammeed caallee namni jedhama amma yoona kan gaafa qorannootiif ba'ee mana hidhaattis hin deebine iddoo qorannootii nuttis hin deebine maqaan isaas hin kaane firri isaas waan isaan jedhan hin beennu firan qabu ta'ees hin beennu mucaan kun hin du'ees hin jiraansaa wanti beekamu hin jiru dararaa hamaa yookaan immoo hiraarsa hamaa reebicha hamaa rakkoo cimaatiin irra ga'aa ture namni mana sana gubee osoo hin taane ofii isaaniitii wanta godhan himatamaa yookaan immoo yakkamaatti barbaacha namoota jibbaman yookaan immoo namoota isaan hin barbaanne ittiin miidhuuf jecha wanta godhamedha isa booda wanta nurratti raawwate kana mana murtiitti illee yeroo baay'ee hininna namoota garaagaraatti illee yeroo hundumaa hininna kana waan tokko furmaata argachuu hin dandeenye hundumarra immoo darbe namoota ijoollee afurii kan waan tokko illee hin goone warreen reebamanii ragaa ba'a yoo ragaan baatan ta'e sin ajjeefne yookaan sin himanna jedhanii sodaachisaniiti kan ragaa irratti akka ba'uun godhame ragaa sobaatiin namoonni afur akka lubbuudhaan himataman ta'ee lubbuun irratti hafeera baay'ee immoo utuu waan tokkollee raawwatiin qabeenya kana sinti balleesse maneedhaa kana sinti gube jedhaniitu ragaa sobaa namoota garaagaraa isaan qopheeffatan yookaan immoo sirna biyyattii kana bulchaa jiru wajjiin hojjechaa turanii mana maltumma shakkamani namoota himata manurratti kindeessani isaan soobama baran nurratti ba'ani akka dhimma kana ittisnu yookaan immoo yakkamaaf nu fakkeessuuf yaalii godhan garuu yakka shoroo keessummaa ragadii duusan kanaa walqabatee egaa torbee lama ta'uu hin ta'in immoo uummanni erga cite immoo namoonni hin bahuudhamee yaadames osoo namoonni hin bahiin analiisii na tursiisanii himannaan citeera jedhaneera garuu nama hidhaa keessaa hangan bahutti ture jechuudha.
Inni mana hidhaa gubuu kun lafa cituutuun ga'iin duraani yakkuma isa duraanii sanaan hidhaa waggaa afurii sitti murteessaniiru miti isa kan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti.
Eeyyee.
Isa sirratti murteessanii mana murtii jeeqxe jedhanii ji'a torba sitti dabalanii sana booda inni waa'een manni hidhaa gubachuu himati addaan cituun.
Waa'ee natti hin dubbanne natti dubbachuun barbaadanii na tursiisan.
Mana hidhaa kam turte egaa?
Mana hidhaa Qillintoo. Zoonii tokko keessan ture isaan dura garuu zoonii Qillintoo keessa jiru hunduma keessatti iyyuu hidhameera. Zooniin afuriif zooniin shan mana dukkanaa ture.
Amma warra namoota 38 waa'ee gubachuu Qillintoo wajjin wal qabatee himatamtan keessaa 4 waa'ee lubbuu namaa wajjin waan wal qabuuf himannaan isaanii irratti itti fufaa jedhameera. Kan isaanarraa hafee 34 baatanittu maal beekta?
Hin baane fakkeenyaaf ijoolleen wajjin manni isaanii cite keessaa kanneen akka Abbabee Urgeessaa yookaan immoo Numeenoo Urgeessaa jedhan barataa yuunivarsiitii Alamaayaa kan ture 2006 yookaan immoo 2014 kan hidhame Ismaa'iil Baqqalee jedhamu dhimma amantiin cufamee waggaa 10 murtaa'ee gaafa murtiin kennamu nama bilisa ta'eera. Kana malees immoo Shamsuu Sa'iid kan jedhamu tokkos ni jira. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Maasreeshaa Seexxanyi kan jedhamus ni jira. Yeruma wajjin himataman keessa.
Egaa amma dhumarratti maal jedhaniiti kan si'i kan?
Bahuu koo erga dhagee booda gaafa ni ba'ee namoonni lama maqaa isaaniillee natti himne. Biyya kana rakkoo isheen keessa jirtu amma tokko natti himanii haaloon qabatiinaa jedhanii akka yaa'anii gorsaa naa taasisaniiru. Qofuma koo na'ii kan.
Kanaaf amma gaa warra akka ba'an jedhame 34 keessaa ammayyuu achi kan jiran jiru jechuudha.
Eeyyee baay'eetu jiru.
Ammaati baateetta maaltu sitti dhaga'ama darajji?
Ammayyuu waan mana dhaa keessa jiru natti fakkaata. Isichan yeroo hidhamee jiru sanaa naa wayya. Amma ijoollee xixiqqoo kanarratti Oromoon hundumtuu kallattii ma jiruuni hojjechuu qabaa wal gargaaruu qabaa irree wal qabuu qabaa. Fakkeenyaaf ijoolleen yuunivarsiitii madda walaa bu'uu irraa qabaman. Himati isaanii himata mucaa akkana ajjeessan jedhanii garuu ragaan isaan irratti dhufe tokkollee nama ajjeessaniiru kan jedhee ragaa irratti ba'ee hin jiru. Yeroo achi keessatti fincilli ka'ee fincila sanaan wal qabatee ijoolleen kun ulee yookaan immoo sibiila qabatanii turan jedhanii ragaa ba'an. Garuu ijoollee kana keessaa isa kanatu gurbaa kana ajjeessa wanti jedhu hin jiru.
Barataa du'ee jira.
Barataa du'ee jiraachuu isaanii quban qabu garuu isaan akkas jedhaniiti himatanii. Sanaa walqabatee garuu warreen isaan ragaa dhadhanii fidanillee akka ijoolleen kun du'a barataa sanaa wajjii walqabatu namni ragaa ba'ee hin jiru. Utuma kanaan jiruutu akka isaan ittisanitti murtaa'e. Keeyyata guddaa 31 jedhu. Gaafuma ofirraa ittisan jedhan 4 akka ofirraa ittisanitti murteesse abbaan murtii yeroo san. Waraqaan murtee gaafa dhufu garuu 31 akka ittisan barreeffamee dhufe. Kunillee qulqullina hin qabu. Yakka nama jechaa kan hin qabne akka isaan ittisan taasifame deebi'anii. Dudduubaan abbaa isaan dhiibe wanti beekamu jiru akka 31 yookaan immoo murtii ajjeechaa qabuun akka ittisan irratti barreeffamee dhufe jechuudha. Ijoolleen kun immoo tokkoffaa baay'ee ijoolleedha. Barnoota kan waggaa 3ffaa injiineringii baratan ni jiru. Kan waggaa 3ffaa baratan jiru. Kan waggaa 1ffaa baratan jiru. Ijoolleen 8 akkanumatti achi keessatti rakkachaa jiru. Kana malees beekirraa shakkamanii dhufan jiru. Ijoolleen kun ijoollee baay'ee xixiqqoo. Ijoollee maatiin illee dallansiiseennaan karaarra deeman ta'uu danda'u. Ijoollee umuriin isaanii waggaa 16, waggaa 17 waan akkasiiti. Kan akka kunoo Abdii Laggasee, Bushfiqruu, Bakkalchoo Mikaa'el kanneen akkasii jiru. Ijoollee Salaaleerraa akkas kan akka Shaashoo Anbassaafaa ijoolleen 4 akkasuma isaanis. Ijoolleen isin waraana jedhamanii himataman lamammoo warri isaanii wajjin himatame namoonni baay'een ba'anii isaan lamaan qofti kan hafan. Ni jiru. Baahiruu Luuccoo fi Tashoomee Dirribsaa kan jedhan. Jaarsoliin gurguddoon kan biyya walitti araarsuu danda'an sabafile gorsan kero file formata tawudan dan naga sanan majedan kanasimmo fiduda fi jollin ubachi sudan dan kanene ko bodunya fa ana te bisagala ta fa leti ke setti darara majiru namuta baye kitame jira kanafi mana hida ke satani wal jajjabe suwaya namuta mana hida ti isani do mannati akastina ti daga mamma mirri kanafi oromon kamiyu kan musammi kamiyu namni atu gorsajibbu ala kanarati wal dagewul dagefate dubbachu kabaye de nyamale
me mana hida arge rajatte kan addadda achike satti kan idamani jiran oromon ni baye da
baye imma shoroke sum okan mo imma biya wajji wal kabate motumman kun namoni jide baye sani yero amma kana mana hida duwai targamu kan mu batu targamu kitani mo sarka bayina lamma fa kan kabatu kalitti iskan jiran jiru qillintu mura tokko ke sejju bayina namma yero amma zoni tokko chu kana malemo yakota lafsi garagara qabatani de man kanne nakka lafsi farramala maltuma oji wal qabate namota oji salitti seeran oje tani bi odin sadaba ipr de kana chaala kan biyaayo kan mo kan ummata dusi sudaf kan de man sabbulumma kan oke satti bikilu barbaadu namota kasi ku charsu barbaadu namoni baye malamaltuma kali damani jirande nanni malamaltuma hidame baye sa nama qarshi kabu nama maati sani dise gafa bayyen garu ilmanu romochi ke sujiran maati sani kan cherchi tigalan jiru okan mo mana kadata tikan galan jiru kan itin jira kan dabani jollen sani barnota ti sani kan badiya tille okan kararat kan afan jiru namo da kasi faati jira chike kanafi wal ma galatti sirni kun sirna sobani jara meda sirna shirani jara meda jal qabu ma kasi burkutawo qabu da kanafi lafsilen nama akasitti gudu fani qaban kun yo kan sirna duga yokan mo demokrasi kun de qabu duda safule kan oromu mama de fate sera sera duga kan ma de fate yo ijara menala hanat kafi kanati remun ammayu gati nama kafalci sa edeni lalan buwanan ba de rajo
daraje marga dabalo de bina latte maqara radio sagale amerika ne dugalato
galato ma sai